Je svátek svaté rodiny, svátek rodin. Budu k vám mluvit velmi upřímně a otevřeně, jako ostatně vždy. Ale dnes to bude na téma, které je delikátní a velmi diskutované v církvi i ve společnosti. Je to kontroverzní téma. Obvykle v tento den říkám, že mně připadá trošku trapné, že o krásách rodin mají mluvit od pulpitu muži, kteří se zřekli rodinného života. A že by mi připadalo daleko adekvátnější, kdyby se v tento svátek kněz posadil někam dozadu a tady promlouvali otcové a matky rodin, otcové a matky v tom nepřenosném, nemetaforickém slova smyslu. No ale za těch víc než 40 let kněžství jsem vyslechl 10 000 zpovědí a doprovázel mnoho lidí právě v těch manželských a rodinných problémech. Navíc ještě v mé dřívější profesi klinického psychologa v oblasti závislostí, což se také velmi týká rodin, takže možná o této problematice něco vím. A nebudu říkat své subjektivní názory, ale to, co je opřeno o dlouhé přemýšlení, studium klinické zkušenosti, pastorační zkušenosti a co, myslím, by podepsala řada teologů ve světě, i když v naší domácí církvi je to asi menšinový názor, ale předpokládám, že jsme na půdě akademické farnosti a že je možné předložit některé věci ne jako katechismové hotové poučky, ale také jako questiones disputate, čili otázky k zamýšlení, k debatě. Už se stalo jakousi tradicí v našem kostele, že ve svátek svaté rodiny zde nacházejí takový azyl ti, kteří dost dobře bez psychické újmy nemohou poslouchat kázání, která na tento svátek zaznívají v mnoha kostelích. A těmi kázáními trpí tak, jako jsem jimi trpíval já, když jsem ještě chodil do kostela, tedy do jiného kostela než do tohoto. A proč jsem jimi trpěl? Protože jsem tam slyšel, nevím samozřejmě, jestli to ještě trvá, ale protože jsem tam slyšel taková krásná, vánočně sladká povídání o rodině, když jsem si uvědomil, že ten kazatel promítá do toho biblického textu, do té rodiny nazarecké, takový ideál měšťanské spořádané rodiny 19. století. Rodiny, v které skutečně nežila ta nazarecká rodina, v které nežil ani ten kazatel a natož jeho posluchači. A dokonce, když jaksi se už tak jaksi vyzdvihuje ta měšťanská rodina 19. století, tak přece jenom jsme asi z různé beletrie, ať už to je Tolstý, Anna Karenina, nebo Balzakovi romány, nebo Moriakovi, tak víme, že i ty spořádané měšťanské rodiny měly často svoje vlastní tragédie a stinné stránky. A tak vždycky těm, kdo tak horlivě hovoří o té tradiční rodině a pořádají pochody a podpisují petice za tradiční rodinu, tak bych si docela rád zeptal, co vlastně mají na mysli, kterou tradici, jestli je to ta rodina biblické doby, kdy bylo mnohoženství, nebo je to rodina antického Řecka, kde byl velký prostor pro homosexuály, nebo je to středověká rodina, nebo je to rodina 19. století, nebo je to dnešní rodina. Zda je to rodina společnosti, jako je naše, anebo rodina v Africe, která zase vypadá úplně jinak. Takže my často tyhle ty výlevy o té obraně tradiční rodiny připadají jako podobná klišé, jako když se mluví o té obraně křesťanské Evropy a křesťanských hodnot v Evropě, protože tam také si často ti lidé promítají jakousi nostalgii po středověku, tak jak si ho představovali romantici 19. století, jaký nikdy nebyl. A je docela příznačné, že často ti velmi konzervativní mladí kněží, kterých je teďka docela dost, tak sami pocházejí velmi často z rozvrácených rodin a že si tam promítají nebo kompenzují nějaké své vlastní zkušenosti. A doufám, že někdy z toho konzervativismu vyrostou, z toho konzervativismu konvertitům vyrostou jako z dětské nemoci a že jim to nezůstane navždycky. Já sám pocházím z rodiny, která nebyla tradičně křesťanská rodina, než nechodili do kostela, ale byla vlastně v mnohem velmi tradiční a velmi konzervativní a bylo mě v ní dobře. Byla to velmi láskyplná a harmonická rodina a tak bych měl mnoho důvodů, proč chválit jaksi tradiční rodinu. A já chci před tím sdělením, s kterým se chci s vámi svěřit, vytknout před závorku, že si nesmírně vážím křesťanů, kteří měli odvahu vstoupit do manželství tak, jak mu rozumí církev, jako celoživotnímu nezrušitelnému svazku muže a ženy, že měli odvahu před Bohem a před církví složit slib celoživotního úsilí o lásku, úctu a věrnost, o to, že přijmou děti od Pána Boha ochotně a budou je vychovávat podle Božího zákona. Ano, hluboce se skláním před těmi, kteří měli odvahu to učinit a mají opakovanou nebo stále obnovovanou odvahu žít tímto způsobem života. Při všech pokušeních a při všech krizích i při té společenské situaci, která zdaleka není rodinám tak nakloněna, jako byla ta premoderní společnost. Takže těmto lidem patří moje veliká úcta. Myslím si, že je třeba, aby církev tyto rodiny podporovala a také na manželství tohoto typu připravovala, protože manželství je opravdu důležitý úkol a rodičovství je důležitý úkol a v tom církevním prostředí by nemělo jít jenom o to, že je to prostě jaksi hezčí obřad, hezčí prostředí než na úřadě, ale jde o to, že se tady přijímá určitá filozofie manželství, určitý tvar manželství, a na ten je třeba se připravit. Já jsem velmi rád, že v naší farnosti za pomocí právě zkušených manželských párů se ta příprava koná. Ano, myslím si, že to svědectví křesťanských manželů a rodičů je dneska vlastně daleko výmluvnější a přesvědčivější, než je celibát. Já sám mám zkušenost z prostředí univerzity mých kolegů, takže můj celibát asi ti nevěřící chápou spíš jako něco, co mě lehce závidí, jako prostor, kde člověk může víc studovat a víc psát a jezdit přednášet do zahraničí a jezdit na světové kongresy, což jim rodina nedovoluje. A na druhé straně, jako jistě tuší, že mám ještě nějakou jiný úkol, pastorační úkol, a že to není jenom nějaký koníček, ale to taky náročná služba, ale přece jenom, když to srovnám se svědectvím těch mých kolegů křesťanů na univerzitě, kteří dělají stejnou vědeckou a pedagogickou práci a často obětavě ve větším rozsahu než já a přitom, jak si jsou schopni vychovat početné rodiny, dokonce adoptovat děti z dětských domovů, tak to si myslím, že je vlastně daleko výmluvnější svědectví Kristu, než je dneska celibátní život. Proto tedy ta moje veliká úcta k těm, kteří žijí v rodině a vychovávají děti. Ale je tu samozřejmě ještě ta druhá stránka. Nejen ve společnosti jako takové, ale i v kostelních lavicích přibývá lidí, pro které ta sladká kázání o rodinné idyle jsou něčím, co je solí do jejich ran. A jsou to především lidé, kterým se manželství nezdařilo. Jistě vím, jak je těžké stanovit viníka, ale o to přece v křesťanství vůbec nejde. Jde o to najít dobré východisko pro člověka, ať už ta míra jeho selhání je jakákoliv, a do toho nikdo nevidí, do toho vidí Bůh, takže rozhodně tady nemáme soudit, ale máme těmto lidem pomoci najít východisko. A přibývá i v církevním prostředí lidí, kteří našli řešení druhé manželství, tedy civilní manželství, a které jim a zejména dětem někdy nabídli novou šanci. A tito lidé často nacházeli a nacházejí v církvi zavřené dveře, zejména barikádu v přístupu ke Kristovu eucharistickému stolu. Tahle ta situace byla a je chápána jako neúnosná, nejenom pro mnoho lidí, kteří žijí tento způsob života, ale také strašlivým křížem pro mnoha kněží a zpovědníků, kteří nebyli jenom těmi soudci, kteří jak si listují v těch paragrafech církevního práva, ale kteří mají srdce a svědomí a berou vážně Ježíšovo evangelium o milosrdenství, odpuštění a tu Ježíšovu přednostní lásku k lidem, kteří jsou v těžkých situacích, těm lidem, které farizeové a zákonníci jen odsuzovali. Po staletích máme papeže, který z evangelia čerpá odvahu postavit se proti farizejství, proti té směsici sebejistoty, legalismu, pýchy a pokrytectví, které se rozmohlo i v církvi. Máme papeže, který povzbuzuje kněze a zpovědníky, aby především pomáhali lidem kultivovat jejich svědomí a nacházet čestná východiska v té konkrétní situaci, která je vždycky nezaměnitelná, specifická u každého člověka. Samozřejmě je proto nenáviděn mnoha kněžími, kteří by rádi měli ta jasná pravidla, která platí vždy a pro každého. Rádi by byli spíše těmi soudci než těmi lékaři, kteří musí přihlížet k individuální situaci člověka. Ano, opakuje se dnes ten spor Ježíše se zákonníky a farizeji. A tady nejde jenom o lidi rozvedené, jde například o mladé lidi, zejména vysokoškolské studenty, kteří se dlouhá léta připravují na manželství a nemohou ještě ze sociálních důvodů založit rodiny. I ti jsou často v těžké situaci a je velmi těžké na tuhletu situaci prostě klást jakási pravidla z katechismu. A jsem velmi vděčný panu biskupovi Holubovi, že letos na té synodě o mládeži promluvil o situaci těchto mladých lidí a o to, jak by církev měla k ním přistupovat. No a pak je tu veliká otázka sexuálních menšin. Ta otázka sexuálních menšin byla ve společnosti a zejména v církvi po staletí pokrytecky zakrývána. A stálo to tisíce lidských tragédií. I u nás a v této době jsou tragické případy sebevražedných pokusů a někdy i dokonaných sebevražd mladých lidí, jejichž coming outy, přiznání se k jejich homosexuálním orientaci, narazilo v křesťanském prostředí rodin a farností na naprosté nepochopení a nepřijetí. Tady zbývá strašně moc věcí udělat, projít, promyslet a napravit. Slyšíme doma i v zahraničí bouřlivá kázání o moru homosexualismu, o hrozící nadvládě homosexuálu a tak dále. A přitom se ukazuje, že často ty nejradikálnější útoky na homosexuály zaznívají z úst kněží, kteří s tím kompenzují své vlastní problémy, se svou vlastní homosexualitou, skrývanou před lidmi a často před sebou samými od lidí, kteří vlastně žijí dvojí život jako Jekyll a Hyde a kompenzují si to právě tím homofobním radikalismem. Ano, v posledních letech slyšíme v církvi hysterické kampaně proti Istanbulské smlouvě, proti genderovým teoriím, údajnému morálnímu liberalismu a tak dále. Ale lidé, kteří to hlásají, často opakují jenom prázdná hesla, prázdná klišé, která zřetelně nejsou kryta ani nějakou osobní zkušeností, ani poctivým studiem. Chtěl bych rád slyšet o těch lidí, kteří tak hřímají proti genderové teorii, jestli si někdy přečetli nějakou solidní vědeckou knihu na tohleto téma, že často naprosto nerozlišují mezi tím, co pozitivního přináší to studium genderové problematiky a samozřejmě to třeba odlišit od jaksi extremistických ideologických názorů, ale ti kazatelé často prostě vylévají dítě s vaničkou. A mně se zdá, a nemohu si pomoci, že často tyhle ty hysterické kampaně, všechny ty vize, co nastane v té vládě homosexuálu a všechny tyhle ty, tohleto paranoidní blouznění, že má vlastně odvést pozornost od toho děsivého problému, který se ukazuje v posledních letech sexuálního a psychologického zneužívání ze strany kléru, zneužívání i dětí a mladistvých. Ano, mnozí lidé v církvi to bagatelizují, ukazují na to, ano, jinde je to horší a jsou to jenom nepatrná procenta a tak dále. Ale takto se s těmi věcmi nedá zacházet. Papež František celá zřetelně ukazuje, že to nemá kořeny v nějaké liberalismu 60. let, ale že je to vrchol ledovce nespracovaných otázek týkající se vztahu církve k sexualitě a týkající se právě toho zneužívání moci a té nemoci klerikalismu a zákonnictví. Čili ano, někteří by raději tyhle ty všechny problémy hodili na policii a doufají, že to všechno je promlčené a tím se uklidňují. Ale co je promlčeno ve světském právu, není promlčeno u Boha a nemělo by být promlčeno v církvi. Je třeba mluvit o těchto věcech otevřeně a ne stylem senzace chtivé žurnalistiky, ale stylem pravdě křesťanským, v duchu upřímnosti vyznání, v duchu pokání, obrácení, uzdravení srdci. Já jsem v tomhletom roce naslouchal celé řadě těch příběhů, těch obětí zneužívání a byly to velmi tvrdé chvíle a dlouho jsem mnoho potom nespal a dopadalo to do mého srdce, a takže se nedivím, že někteří prostě nechtějí ty věci slyšet a bagatelizují je. Ano, je to rána, kterou je třeba ale uzdravit a ten hnis je třeba vymačkat. A myslím si, že lidé, kteří by skutečně měli odvahu se dívat tváří v tvář těm problémům a těm obětem, tak by potom to je kázání o rodině a ten pastorační přístup k lidem v těch obtížných situacích vypadal úplně jinak. Ano, Bůh nám dal do této doby velkého, moudrého a statečného učitele evangelijní lásky, v osobě papeže Františka. Naslouchejme mu spíš než těm falešným prorokům, kteří se snaží vnášet strach a děs a mluví tak, že v tom není vůbec duch evangelia, lásky a naděje. Je tam jenom odsuzování. Ano, modleme se za rodiny, a nejen dnes. Modleme se ale i za ty lidi v těch takzvaně neregulérních situacích. Modleme se za papeže Františka, jako to naléhavě žádá při všech osobních setkáních. Potřebuje to, protože má mnoho nepřátel. A prosím, modlete se taky za mě, protože mnohé tyto jevy na mě skutečně doléhají jako kříž, aby mi dal Pán Bůh moudrost k nalézání správných odpovědí a odvahu je vyslovovat otevřeně a předkládat svým bratřím a sestrám, aby sami o těchto věcech odpovědně a poctivě přemýšleli. Amen.